Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Vă salut, prieteni, bine v-am regăsit. Mă bucur să fim din nou împreună aici în cadrul emisiunii Conexiuni. Sunt Daiana Miclea. Tema de astăzi ne duce într-un spațiu foarte familiar, dar rar analizat cu adevărat. Deciziile noastre. Deși avem convingerea că alegem liberi, rămâne o întrebare pe care o evităm de multe ori. Cât din ceea ce decidem ne aparține și cât este deja influențat înainte să conștientizăm? În vremurile noastre, libertatea de alegere este una dintre valorile centrale. Putem alege aproape orice. Ce consumăm, ce credem, ce susținem, cum ne prezentăm. Cu toate acestea, în paralel, apar tot mai multe date care arată că deciziile noastre sunt modelate constant de mediul în care trăim, de emoții, de oboseală, de experiențe trecute și tot mai mult de sisteme digitale care anticipează comportamentul. Aș vrea să vă dau un exemplu foarte interesant care vine din neuroștiință. În anii 80, neurologul Benjamin Libet a realizat o serie de experimente care au rămas până astăzi în centrul dezbaterii despre liberul arbitru. Să vă zic despre ce este vorba. Participanții în acest studiu erau rugați să facă un gest cumva simplu, natural, banal. De pildă, să miște un deget în orice moment doreau, fără să fie constrânși de vreun semnal extern. Timp în care activitatea creierului era monitorizată pe ecrane. Participanții trebuiau să spună exact momentul în care au simțit că au decis să facă mișcarea. În mod surprinzător, cercetătorii au observat că în creier apărea un semnal numit potențial de pregătire cu aproximativ 300 până la 500 de milisecunde înainte ca persoana să fie conștientă că a luat decizia. Cu alte cuvinte, foarte interesant, creierul părea să pornească acțiunea înainte ca omul să spună am decis să fac acest gest. Asta nu înseamnă că libertatea în decizii nu există, dar ne ridicăm din nou o întrebare foarte serioasă. Dacă decizia începe înainte să o conștientizăm, atunci ce înseamnă de fapt momentul în care spunem că alegem conștient? Într-un subiect care poate aluneca ușor fie în determinism, fie în idealizarea libertății, intrăm în dialog alături de Adelin Costache, pastor și realizator media. Adelin, mă bucur tare mult că ești alături de noi pentru această discuție.
Mulțumesc și eu de invitație, mă bucur să fim împreună.
Trăim cumva o iluzie a libertății de decizie și mai ales cât de libere sunt în realitate deciziile noastre. În ce situație ne aflăm?
E un subiect interesant, e așa un subiect care a provocat creativitatea și mințile oamenilor încă din cele mai vechi timpuri. Și se pare că discuția aceasta a libertății versus determinism, predestinație, etc., cum vrem să-i spunem, a fost o discuție care i-a preocupat pe oameni și care a atins cele mai multe domenii de știință. Mă gândeam faptul că oamenii de știință, în momentul în care au descoperit genetica și au început să reușească să facă o hartă a genomului uman, au început să-și dea seama de toate aceste lucruri pe care le discutăm noi astăzi, de faptul că suntem destul de predispuși și atunci când luăm o decizie, de multe lucruri, de mediu, de factori interni, de factori externi, exact cum spuneai. Și mulți au început să încline balanța în direcția geneticii. Suntem predispuși la deciziile pe care le luăm. Foarte multe decizii nu ne aparțin de fapt, e biologia noastră care o ia. Apoi au început să dezvolte ca răspuns la direcția aceasta, cumva asta ar fi direcția care ar reduce liberul arbitru, s-a venit cu cealaltă latură, a epigeneticii, nu? Și chiar mă gândeam ieri, zic, uite, aceeași dezbatere filozofică între liber arbitru și determinism în sânul geneticii și așa mai departe. Cred că orice domeniu care are sau interacționează în vreun fel cu omul, cu libertatea lui, cu deciziile lui, mai devreme sau mai târziu a trebuit să răspundă la întrebarea asta. Acum, eu cred că suntem undeva pe un interval aici, în momentul în care vorbim de libertate de decizie. Nu putem să spunem nici că suntem 100% liberi, dar n-aș putea nici să spunem că nu avem libertate deloc. Aceste două extreme sunt, cred eu, intangibile și imposibil de a le justifica doar una și de a o anula pe cealaltă. Și cred că răspunsul se află într-un interval între cele două și niciodată, nu, și iar intervalul ăsta, poziția asta în care ne aflăm, nu e întotdeauna aceeași. Adică sunt, de exemplu, domenii și lucruri pe care s-ar putea să fim mai aproape de libertate, să ne simțim mai siguri pe noi, și alte domenii în care pur și simplu libertatea de voință este extrem de departe de noi. Și acum fiecare dintre noi, doar gândiți-vă, care sunt acele domenii în viața dumneavoastră în care vă e extraordinar de greu să luați niște decizii ferme pentru a schimba un comportament, pentru a distruge un obicei. E bine, alea sunt domenii în care suntem mai aproape de determinism decât de libertate. Și lucrul ăsta e normal să fie așa, pentru că noi ca ființe umane suntem ființe complexe. Suntem compuși dintr-un mecanism extrem de complex și de sofisticat. Și apoi am moștenit, avem în spatele nostru o întreagă serie de părinți, bunici, străbunici, străbunici, cărora le purtăm genele, nu? Cărora le purtăm segmente de ADN care într-un fel sau altul ne-au produs pe noi înșine. Noi nu suntem o foaie goală, când ne-am născut nu ne-am născut ca o coală goală și o construim noi. Suntem, da, o adunătură de gene care au existat înainte, care au trăit într-un anume mediu, care s-au dezvoltat în mijlocul anumitor factori, care au fost supuse unor factori de stres, etc., etc. Și înclinațiile noastre, darurile noastre, talentele noastre chiar, vin dinaintea noastră. De ce, de exemplu, în mediul biologic, în mediul animal, în mediul sportiv, de exemplu, în echitație, se pune foarte mult accent în momentul în care cineva vrea să-și cumpere un cal de rasă, se vorbește despre pedigree, pentru că genele pe care calul respectiv le-a moștenit de la cei dinaintea lui contează extrem de mult. De fapt, domesticirea unor animale sau dezvoltarea unor rase de cai, de câinii care sunt mai predispuși spre vânătoare, care au un miros dezvoltat, au fost în felul acesta obținuți, nu? Au fost ales cel care era cel mai talentat, împreunat cu altul și mai talentat și tot așa s-a accentuat trăsătura aceea. E bine, și la noi oamenii funcționează la fel. Darurile noastre, talentele noastre, inclinațiile noastre se moștenesc genetic. Am undeva un studiu care e extraordinar, până și înclinația aceasta pe care noi o spunem, zice, omul ăsta e mai religios din fire, până și chestiunea asta se moștenește genetic. Un om care e mai preocupat de lucrurile supranaturale, își pune mai ușor întrebările existențiale decât alții, sau trăsătura aceasta de caracter o vedem la unii oameni extrem de a pleca spre superstiție. Încearcă să-și explice lumea, realitatea, lucrurile care îi se întâmplă, imediat apelează, primul lucru la care apelează când are o întrebare de felul ăsta și vrea să dea un răspuns, apelează la o chestiune de genul ăsta, o superstiție, o chestie, sau a avut un vis. Toată lumea visează, nu? Sunt persoane care dau mai multă importanță viselor. De ce? Pentru că sunt înclinați mai mult spre lucrul ăsta. Și am putea continua cu exemple de felul acesta. Într-un fel sau altul, suntem modelați de bagajul cu care ne-am născut, bagajul genetic. Apoi, un alt factor important, bagajul acesta genetic nu se naște și nu se dezvoltă într-un vid. El este așezat într-un mediu și mediul înconjurător, părinții, educația, discuțiile dintre părinți, discuțiile de la școală, de la biserică, oamenii din jur, rudele care au o concepție despre lume și viață, pe care o împărtășește prezența copilului care se dezvoltă și copilul începe să prindă informațiile respective. Nu, încet, încet, bagajul acela se dezvoltă sau se estompează în funcție de mediu și așa mai departe. Putem continua la nesfârșit cu dezvoltarea acestor lucruri, iar toate aceste direcții, tot acest bagaj, cel moștenit, cel prins din mediu, cel dezvoltat, cel pe care l-am construit prin imitație și așa mai departe, în momentul în care suntem în fața unei decizii, el se activează. Și bineînțeles că asemenea experimente ca cel pe care l-ai dat și multe altele nu fac altceva decât să arate lucrul ăsta. Noi suntem ființe create de Dumnezeu cu un aparat extrem de complex care să ne ajute în luarea deciziilor, care ne stau la dispoziție, un aparat extrem de complex care acumulează informații în permanență. Noi și când dormim, creierul nostru, de fapt o parte din el încă este în apărare, da? Este treaz, este viu și tot acest sistem funcționează, este atent la factorii din jur, are senzori care sunt în permanență activi și care ne predispun sau ne activează într-o direcție sau în alta. Dar asta nu înseamnă că suntem 100% fără libertate de alegere. Toți acești factori contribuie la decizia noastră, ne așează pe o anumită direcție, dar o parte din decizie, într-un anume procent, destul de important, aici iarăși vorbim de depinde de decizie și de factor și de predispunerea anterioară, ne rămâne nouă, este decizia pe care noi o luăm, consimțământul pe care îl dăm în momentul în care o anumită întrebare ne-a venit pe masa conștientului în fața voinței, un factor important este consimțământul acela în luarea deciziei.
Deasupra factorilor pe care i-ai menționat deja, factorul genetic, educația, mediul, învățătura, copierea comportamentului din jur și așa mai departe, mai vin niște factori foarte, foarte importanți. Vorbim despre emoții, vorbim despre oboseala care am văzut-o pe pielea mea, poate să te ducă într-o margine pe care nu ai cunoscut-o până atunci, asta după ce am avut copil. Dar mai sunt și algoritmii, un factor pe care cei din 1980 nu l-au putut lua în considerare pentru că nu exista nici măcar gândul că niște algoritmi ar putea să-ți calculeze dinainte ca tu să iei o decizie, probabilitatea deciziei pe care o vei lua. Este extraordinar de interesant acest aspect. Acum aș vrea să ne oprim un pic la emoție și la rațiune. Știi tu, să nu iei decizii în focul emoțiilor, să lași să treacă noaptea peste orice decizie ai de luat ca să se așeze lucrurile, gândurile, să se alinieze acolo unde trebuie și creierul, așa cum ai spus, să își facă treaba, să conecteze lucrurile, să facă procesele necesare, iar dimineața să ai o gândire mai limpede vis-a-vis de aspectul asupra căruia trebuie să te oprești. Așa că se pare că mulți oameni spun că iau decizii rațional, dar studiile arată că emoția are un rol dominant în absolut toate deciziile pe care le luăm. Ceea ce vreau să te întreb, Adelin, este dacă mai putem să afirmăm că luăm decizii pe bază de logică sau mai degrabă justificăm logic decizii luate deja emoțional.
Se întâmplă și asta, bineînțeles. Uneori luăm deciziile 100% pe bază emoțională. Știm că am făcut lucrul ăsta. Undeva în subconștientul nostru suntem convinși de treaba asta, dar după aceea încercăm să justificăm cumva, da, ok, dar uite, era și factorul ăla. Încercăm ulterior să găsim factorii logici pentru a justifica o decizie luată anterior pe bază emoțională. E adevărat, noi suntem ființe compuse din creierul nostru, e construit în felul ăsta, nu? O emisferă care se ocupă în preponderență de lucrurile abstracte și de lucrurile raționale, logice și o altă emisferă în preponderență emoțională. Fiecare decizie pe care o luăm, chiar și cele mai raționale pe care le-am luat vreodată și pe care le luăm, au o componentă emoțională și invers. Nu avem cum să nu facem lucrul acesta. Însă ce este important este ca momentul în care te ești pus în fața unei decizii extrem de importante cu implicații grozave asupra ta, asupra familiei tale, să cântărești bine, exact așa cum spuneai. Mi-aduc aminte că am fost odată chemat de urgență într-o vizită cineva din biserica mea, tocmai ce ieșise din maternitate, dăduse naștere unui copil de câteva săptămâni și mă sună disperată la telefon să merg repede în vizită, să iau și pe soția mea cu mine, pentru că soțul ei a spus că vrea să divorțeze. Ok, eram undeva în oraș la momentul ăla, am dus repede acasă, m-am pregătit, am luat-o pe soție, 40 de minute am fost la ei acasă. Și m-am așezat în salon și am început să, ok, despre ce e vorba, povestește-mi. Și ea foarte agitată, povestea cu foc, cu patos, că soțul ei e hotărât să o lase. Soțul ei și el, într-o surprindere extraordinară, încerca să spună că lucrurile nu stau așa, că imediat am început să dau seama că ea era într-o ploaie hormonală grozavă. Într-adevăr, avusese loc un conflict între ei, dar un conflict normal ca în orice căsnicie. Dar fiecare lucru pe care soțul ei îl spunea, ea îl vedea extraordinar de grozav. N-a trebuit decât 10 minute, un sfert de oră de discuție logică, rațională și încet, încet a început să observe lucrurile, că ok, nu stau chiar așa, soțul a reasigurat-o de faptul că nu-i nimic din ce își imaginează și a trecut situația. Acum sunt încă împreună, fericiți, lucrurile merg extrem de bine. Dar s-a observat situația respectivă și ulterior am avut o discuție cu ei și într-adevăr a recunoscut, zice, nu știu ce a fost cu mine, dar în momentul ăla vedeam lucrurile total în negru. Dar depinde de foarte mulți factori în care ne aflăm, situațiile de viață ne aduc deciziile pe care le luăm, apoi iarăși noi ca ființe suntem extrem de complexe. Ați mai auzit, nu mergeți la cumpărături atunci când sunteți flămânzi, că e vai și amar, mie mi se întâmplă groaznic, ies de la cumpărături cu dita mai coșul, da? Sau când sunt flămând devin extrem de irascibil. Și imediat îmi dau seama, soția mereu îmi spune, câte ori au trecut de când n-ai mâncat nimic, nu? Începe să mi se schimbe tonul vocii sau... Dintr-o dată, însăși chestiunea asta, adică dacă ai stomacul plin sau nu, influențează atât de tare deciziile pe care le luăm, încât trebuie să fim conștienți de lucrul acesta. Și bineînțeles că emoțiile de asemenea, nu? De aceea, deciziile importante, lucrurile pe care... atunci când le luăm, au o greutate și vrem să nu ne afecteze, nu trebuie luat la repezeală, nu trebuie luate în grabă. Ne construim viața din decizii. Viața noastră este în permanență un lanț de decizii. Fiecare verigă este o decizie, nu doar deciziile pe care noi le luăm, deciziile pe care alții le iau pentru noi. Trăim într-o societate atât de interconectată, încât faptul că ai ieșit în trafic dimineața și faptul că altcineva de asemenea e grăbit sau nu e atent sau nu s-a odihnit și tu ești împreună cu el în trafic și te poate influența în așa hal încât s-ar putea să îți pună și viața în pericol, dovedește faptul că noi trăim într-o societate la momentul ăsta în care deciziile noastre ale tuturor sunt extrem de conectate și o fracțiune de secundă îți trebuie ca să-ți schimbe destinul pentru totdeauna. Săptămâna trecută am fost la un congres de tineret cu tinerii mei de aici, în Franța, și în dimineața, la un moment dat, înainte să mergem la întâlnire, am ieșit să duc niște lucruri la mașină și în timp ce încuiam mașina, aud o bubuitură în spatele meu groaznică și când mă uit, cineva făcuse accident, nu dăduse prioritate în intersecție. O fracțiune de secundă cedează trecerea, nu a fost activ în mintea lui, cine știe la ce se gândea, era prea dimineață și a făcut mașina praf. Deci trăim într-o astfel de societate în care o fracțiune de secundă de neatenție îți poate schimba viața, iar deciziile pe care trebuie să le iei în acea fracțiune de secundă sunt importante și factorii care contribuie la luarea unei decizii trebuie să fie activi toți. De aceea, stilul de viață, emoțiile, etc., etc., sunt extrem de importante la fiecare pas.
Așa este și chiar și atunci când nu ne dăm seama, toate acestea joacă un rol foarte important. Poate suntem mai defensivi și spunem, a, nu, eu fac decizii asumate și logice și raționale întotdeauna, gândirea critică primează la mine. Dar dacă stai un pic să te gândești exact, dacă ești într-un moment de foame, dacă nevoile de bază sunt acoperite, biologice, dacă ai dormit, mi-aduc aminte, la fel ca femeia despre care povesteai mai devreme, mămica, proaspăta mămică, și eu am fost acolo, a fost oribil. Nu știu dacă cineva poate să-și dea seama limita la care te poate duce lipsa somnului. Este singura nevoie care neacoperită ucide repede, mai repede decât foamea sau orice, literalmente. Credeam că ceva se întâmplă necurat în casa mea. Aveam halucinații deja, auzeam tot felul de chestii și tot așa a venit pastorul la noi în casă într-o vizită amicală și am zis, măi, te rog, roagă-te că ceva se întâmplă aici. Și a zis, femeie, când ai dormit ultima dată? Și așa a fost, a avut dreptate și oricât de mult accent pun eu pe gândirea critică, în momentul respectiv nu am fost în stare să văd că eram nedormită și nu se întâmpla nimic paranormal în casa mea. Aveam nevoie doar de un somn bun. Rămânem în această tensiune, libertate declarată versus influență reală, și aș vrea să te mai întreb, Adelin, cât din alegerile noastre sunt de fapt adaptări la așteptările celorlalți. De ce? Pentru că rețelele sociale au schimbat profund procesul deciziei. Nu ți se pare cumva că alegem în funcție de reacțiile pe care le primim la ceea ce postăm, la ceea ce împărtășim? Parcă depind și de acceptare și de imagine și ne adaptăm cumva stilul de viață, felul de a reacționa, discursul pe care îl avem, ideile pe care le expunem, în funcție de cum reacționează oamenii. Care este perspectiva ta legată de acest subiect?
Cu cât suntem ființe mai dependente de ce cred alții despre noi și decizia asta de a le da celorlalți autoritatea de a te judeca, este o decizie pe care ar trebui încă de timpuriu, din tinerețe, din liceu, să fie rezolvată, pentru că o viață în care alergi în permanență după a-i mulțumi pe ceilalți, a primi validarea lor, a primi aplauzele lor, este o viață irosită, nu merită trăită o astfel de viață. Probabil știți povestea aceea cu Păcală, care împreună cu soția și-a luat măgarul și a plecat într-o călătorie și a pus soția pe măgar și el mergea pe lângă și întâlnește un grup de oameni și ăștia râd de el. Ha, 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 uite, el merge pe jos și soția pe măgar. Să urcă și el pe măgar, întâlnește al doilea grup de oameni. Ha, 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 uite la ăsta, amândoi călare pe măgar, o săracul măgarul omoară. Mai departe, tot așa, să dau amândoi jos, un alt grup de oameni, ăștia au măgar și merg pe jos. La un moment dat și au măgarul în cârcă împreună, ha, ha, ha. Și uite și ăștia merg pe jos și duc măgarul în cârcă. Oricum ai da-o, iar morala poveștii simplă, oricum ai da-o, vei găsi pe cineva care te va critica. De aceea viața trebuie să ți-o trăiești după valorile tale, după principiile tale, și odată ce ți-ai construit acest set de valori, acest set de priorități, când ai luat o decizie, asumă-ți-o, să fie o decizie asumată și asta e, trăiește cu ea. Bineînțeles că rămânem flexibili la sugestii, rămânem flexibili la acea critică constructivă, însă nu cred că o viață dusă pentru a satisface populația sau grupul de friends din Facebook sau din Instagram este o viață care merită trăită.
Mulțumesc tare mult, Adelin. Apreciez întotdeauna felul în care păstrez echilibrul în subiectele delicate pe care le aducem în atenție, pentru că nu alegem tematici ușoare. De multe ori ne este greu și ne facem vulnerabili și noi când vorbim despre aceste teme. Nu simplici lucrurile, dar nici nu le complici inutil. Îmi place să discut cu tine pe marginea acestor subiecte. Prieteni, poate că nu putem să eliminăm toate influențele și nici nu trebuie, pentru că trăim în lumea aceasta, iar Dumnezeu ne-a așezat aici cu bună intenție și în cunoștință de cauză. Dar putem să începem să recunoaștem care sunt influențele și poate să mai selectăm din ele, să luăm decizii asumate. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi aici la Conexiuni, vă doresc o zi frumoasă în continuare și să ne reauzim cu bine!